tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Protestat të mëdha në Gjeorgji kërkohet largimi presidentit Çakashvili. Sot bëhen 60 vjet nga hyrja trupave amerikane në Bagdad. Peter Palmer, shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për sfidat më të mëdha të Kosovës thotë:
First of all, the obvious challenge which everyone's aware of.
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura.
Dridhje të reja në Italinë qendrore ndërpritin operacionet e shpëtimit. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bagdad sot mbushën 60 vjet nga hyrja e trupave amerikane në Bagdad, shfaqën rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Mbështetës të klerikut anti-amerikan Muqtada al-Sadr kanë dalë në protesta, ata kanë kërkuar nga presidenti amerikan Barack Obama që të respektojë premtimet për tërheqjen e të gjitha trupave nga Iraku. Teheran, Irani do të studiojë detajet e ofertës së perëndimit përpara se të fillojë bisedimet për programet bërthamore. Oferta për bisedime u bën nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Gjermania, Franca dhe Britania. Administrata Obama deklaroi se do t'i bashkohet vendeve të tjera dhe do të jetë e pranishme në bisedimet me Iranin. Tbilisi, demonstrata masive kanë filluar gjatë ditës në kryeqytetin e Gjeorgjisë Tbilisi. Opozita ka deklaruar se planifikon protesta të përditshme deri në largimin e presidentit Mihail Saakashvili. Protesta do të mbahen në të gjitha qytetet e mëdha të Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje si pushtetit edhe opozitës që protestat të kalojnë të qeta. Nairobi, një anije ushtarake e marinës amerikane ka arritur në ujrat e Somalis ku piratët kanë marrë peng kapitenin e një anije mallrash. Ekuipazhi i anijes amerikane të mallrave mundi ta zbrapste sulmin e piratëve, por ata u larguan me barkën e shpëtimit duke marrë peng kapitenin. Nuk është e qartë se cilat janë hapat e mëtejme amerikane për lirimin e kapitenit të anijes. L'Aquila, dridhjet e sërishme nga tërmeti kanë shkaktuar ndërprerjen e operacioneve të kërkimit në L'Aquila të Italisë. Tërmeti me fuqi 5.2 ball të shkallës Richter ka shkaktuar panik tek banorët e zonës, 17.000 prej të cilëve jetojnë në tenda. Numri i viktimave nga tërmeti pak ditëve më parë ka shkuar në 275. Londër, policia britanike ka arrestuar 12 persona në operacionet e kundër terrorizmit. 10 prej tyre janë qytetar pakistanez që gjenden në Britani me viza studenti. Zyrtarët britanik thënë se operacioni i policisë ka mjanuar një kërcënim të rënd terrorist. Do që të bllokojë lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Integrimi i territorit dhe i serbëve janë sfidat më të mëdha të pasgjithura për Kosovën, thot Peter Palmer, shef i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Palmer ndonëse përjashton mundësinë ndarjes së Kosovës, thekson nevojën e një vëmendje të shtuar për pjesën veriore. Bisedën me zotin Peter Palmer ka zhvilluar Edona Peci.
Mr. Palmer, Zoti Palmer, një vit më parë Kosova miratoi kushtetutën e saj, të parën si shteti pavarur. Cilat mendoni se janë problemet më të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova në zbatimin e kësaj kushtetute?
I think first of all the obvious challenge which everyone's aware of.
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura. Sigurisht se zbatimi i kushtetutës, ndërtimi i institucioneve shtetërore dhe krijimi i një qeverisjeje efektive janë procese të gjata të cilat nuk mund të arrihen plotësisht përgjatë natës. Këto kanë qenë procese të gjata në të gjitha vendet në tranzicion që kanë kaluar nga komunizmi. Në rastin e Kosovës më duhet të them se është një shtet i ri dhe se sfidat janë më të mëdha se sa në cilindo shtet tjetër që ka kaluar përgjatë periudhës së tranzicionit. Pra ka akoma shumë punë për të bërë në mënyrë që të ndërtohet shtetësia e Kosovës, por mendoj se ka zhvillim të duhur, në drejtim të duhur në shumë fusha.
But I think a lot has been happening in many ways, things have been moving in the right direction.
Përmendet zbatimin e kushtetutës në veri të Kosovës, apo rrit ky problem, siç thuhet, rreziku në ndarjes së Kosovës?
I think that the partition is simply not going to happen.
Unë mendoj se thjesht nuk do të vijë deri tek ndarja. Mendoj se mund ta përjashtojmë këtë opsion sepse kur nuk do të kishte mbështetje ndërkombëtare. Por duke pasur një ndarje de facto për një periudhë të tej zgjatur, përbën një dëm për vetë banorët në veri, për Kosovën, për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe për procesin e normalizimit të këtyre marrëdhënieve. Me këtë gjë duhet marrë në vazhdim. Realisht nuk po i kushtohet vëmendja e durë kësaj çështjeje. Kosova nuk do të mund ta integroj veriun shumë shpejt. Mendoj se duhet bën hapa të vegjël në këtë drejtim. Mendoj gjithashtu se do të ndodhin ndryshime në veri në momentin kur do të ndodhin ndryshime politike në radhët e serbëve dhe udhëheqësve serb në veri. Kur të ndodh kjo, dhe kjo padyshim që do të ndodh, atëherë do të ndryshohet situata atje dhe do të lehtësohen gjërat.
Although Kosovo these days marks edhe pse Kosova këto ditë shënon një vjetorin e miratimit të kushtetutës, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit mbetet ende në fuqi. A përbën kjo një pengesë për punën e qeverisë së Kosovës?
I don't think one should dwell on that too much. The fact is that the real
Nuk jam i mendimit se duhet fokusohemi shumë mbi këtë gjë. Fakti është që realizimi i shtetësisë së Kosovës ka ndodhur në një mënyrë dhe në rrethana të cilat definitivisht nuk kanë qenë ideale dhe për të cilat nuk ka shpresuar askush në Kosovë e as në arenën ndërkombëtare. Kosova ka shpallur pavarësinë, por nuk është njohur gjërësisht sa ka pritur. Nuk është njohur nga Kombet e Bashkuara. Fakti që antarët kysh të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk e ka njohur atë, përbën një problem të madh për Kosovën. Dhe përderisa ekziston kjo situatë, rezoluta 1244 do të mbetet në fuqi. Sidoqoftë, do të thoja se Kosova me gjithë këto sfida dhe kundërshtime rreth shtetësisë së saj, do të mund të vazhdojë të ndërtojë shtetësinë e saj në praktik në teren. Fakti që rezoluta 1244 është akoma e ligjshme dhe vazhdon të ketë një prani të unmikut, mund të pranohen nga Kosova e cila duhet të vazhdojë të punojë në mënyrë normale.
These are things which I think the Kosovo can simply just accept and carry on working as normal.
Peter Palmer, shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Vazhdojmë me dy kronika nga Prishtina. Serbia dhe Bosnia vazhdojnë të bllokojnë qarkullimin e lirë të produkteve të Kosovës. Zyrtarët kosovarë thonë se janë afër një marrëveshje për të ikalimin e këtij problemi, ndërsa ekspertët thonë se Kosova duhet të veprojë mbi bazën e reciprocitetit. Kronike korrespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ndonë se përfaqësuesit e qeverisë të Kosovës bllokimin për mallrat e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës e kanë dhënë prej dhjetorit 2008, kur ishte bllokuar nga këto dy vende eksporti prodhimeve kosovare, një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Megjithatë, autoritetet kosovare ende shpresojnë për një zgjidhje tjetër e cila sipas tyre do të arrijë së shpejti. Duke e konsideruar si një problem serioz dhe goxha të vështirë për të gjetur një zgjidhje, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se këto dy vende përfundimisht do t'i njohin vulat e Republikës së Kosovës.
Por jemi në rrugë pothuajse përfundimtare për ta kryer. Neve kemi bërë hapat konkret që është dash t'i bëjmë si qeveri, si Kosovë, dhe unë jam shumë i bindur që brenda pak ditëve apo javëve çështja do jetë zgjedhur në mendë një vendim formal apo jo formal në CEPE.
Megjithatë, në një takim të CEPE-s që është duke u mbajtur në Podgorisë ku po merr pjesë edhe një delegacion nga Kosova, kanë lëshuar takimin për shkak se autoritetet e atjeshme nuk kanë pranuar që të heqin bishkrimin e ulmikut dhe në vend të këtij mbishkrimi të vendoset emri i Kosovës. Pas gjitha këtyre mosmarrveshjeve, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se nuk duhet bën marrveshje të veçanta me këto dy vende, pasi që Kosova është antare e barabartë e CEFTA-s dhe duhet vepruar po në atë mënyrë se si kanë vepruar këto dy shtete me Kosovën. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani shpjegon:
Ekonomisht duhet me shku dhëm për dhëmi. Nëse ata bojnë embargo, atë duhet t'ja kthejmë na embargon. Nëse ata nuk na pranojnë vulat dhe kalimin e eksportit, përkatësisht transportit tonë nëpër territoret e këtyre dy vendeve, njëtën gjë duhet ta bëjmë edhe ne.
Ndërkohë autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë kishin konsideruar si një veprim i cili kurrë nuk ka sjellë lumturi tek popull, por vetëm gatresa. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest mendon se pranimi i vulave të Republikës së Kosovës nga këto dy vende fshinje do të ishte një sinjal shumë i mirë sepse ka refleksione politike.
Kjo do të ishte edhe një përgatitje edhe për njohjen e Kosovës si shteti pavarur nga këto dy vende.
Meqense Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, zoti Sadiku pohon se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me tregtin.
Unë mendoj se rregullimi i raporteve tregtare në mes të Kosovës dhe Serbisë do të kontribuante në krijimin e një mjedisi miqësor tregtar në vetë rajonin.
Ndryshe Kosova si dy vende, Serbia e Bosnia janë anëshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA-s, e cila ka gjithsej tetë anëtar. Por në emër të Kosovës kanë nënshkruar përfaqësuesi UNMIK-ut, ndërkohë Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë UNMIK-un, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës i regjisorës dhe skenaristes Mrika Krasniqi nga Kosova është nominuar në konkurrencën garuese në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Cannes. Filmi trajton miqësinë ndërmjet shqiptarëve dhe hebrejve dhe regjisorja Krasniqi thotë se ka arritur të nxjerrë në pa fakte për ndihmën që u kanë dhënë hebrejve familjet shqiptare nga Kosova gjatë periudhës së Holokaustit. Kronike Bekim Bislimit.
Pas shfaqjes në Festivalin Ndërkombëtar të Pavarur të Filmit në New York ditë më parë, filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës ka marrë vlerësime pozitive nga kritika. Mrika Krasniqi, skenariste dhe regjisore këtij filmi, thotë se skena e ardhshme ku do të shfaqet ky film është Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes, cili do të mbahet prej 13 deri më 24 maj.
Filmi është prit mjaft mirë nga media dhe publiku, njëkohësisht u vlerësuar shumë lart, ka marrë disa ftesa ndryshme për projekte dhe njëkohësisht prej kompanisë distribuimit ITN ka marrë edhe ftesën e tyre që unë njëkohësisht të marr pjesë në festivalin e Cannes. Filmi është nominuar në segmentin garus në kuadër të repertuarit filmave dokumentar.
Ideja mbi të cilën është ndërtuar filmi, shton regjisorja Krasniqi, ka të bëjë me nxjerrjen në patë së vërtetës përmes tregimeve të personazheve reale për ndihmën që shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në kohën e Holokaustit.
Muzeumi i Holokaustit ndan gjithmonë një çmim me emrin Rajqës, që ndan këtyre familjeve që kanë shpëtuar një hebrej, një familje apo më shumë gjatë luftës së dytë botërore. Shqipëria në këtë aspekt ka bërë reportazhe, dokumentare e tjerë, por në Kosovë nuk është bërë asnjë deri më tani. Njëkohësisht, familje shqiptare nga Shqipëria, rreth 63 familje kanë marrë këtë shpërblim. Po në Kosovë, deri më tani, para dy javë është ka marrë familja e zotri Mustaf Resnicit, ka marrë këtë shmim të tilë. Pra ndaj, iniciativa ime ka qenë kryesisht kjo që të zbulohen, gjehet në këto familje cilë kanë ndimu gjatë luftës dytë botërore.
Regjisorja Krasniqi vlerëson se filmi i saj ja ka arritur qëllimin për të cilin edhe ishte krijuar.
Unë mendoj se ja ka arrit qëllimin, ato fakte të cilat jon ka kanë qenë bindse dhe ato familje që kanë paraqit kanë fakte për me prezentu edhe para muzeumit, para Yad Vashemit që ndon këtë shpërblim.
Sidoqoftë, ashtu sikur se dhe shumica e filmeve tjerë që prodhohen në Kosovë dhe filmi Fisnikët e Botës, siç thot regjisorja Mrika Krasniqi, është prodhuar me investime private dhe pa ndihmën financiare institucionale.
Kryesisht e kam realizuar me mjetet mia, me ndihmën e miqve, e kolegëve etj., po sa i përket idesë si kam pas dhurtë lira, sepse vet kam bërë atë që un kam dashur dhe mendoj që Kosova tash është në fazën e njohjeve ndërkombëtare dhe mendoj që kultura është ambasadori më i denjë një populli. Kështu që edhe un me një pjesë shumë të vogël po mundona me kontribuim këtë aspekt që sadopak me paraqit vlerat më ndritshme të shqiptarëve paraqit në botë, dhe mënojt që është një mënyrë shumë e mirë paraqitja në përto festivale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Protesta të mëdha në Gjeorgji kërkohet largimi presidentit Shakashvili. Sot bëhen 6 vjetë nga hyrja trupave amerikane në Bagdad. Dridhje të reja në Italinë qendrore ndërpriten operacionet e shpëtimit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrotski. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.